ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ነቲ ብህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣቶ ታጀዲን ዓብደልዓዚዝ ብዕለት 12/2/2019 ምስ ወኪል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ በስመራ ብርሃን በርሀ ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ መስርሕ ምርክኻብ ምሕደራ እምበር ዝኾነ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ሰራሕተኛታት ዝተገብረ ምፍርራህ የሎን ዝብል መግለፂ ጉጉይ ሓበሬታ እዩ ክትብል ምላሽ ሂባትሉላ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣብዚ ሳልስቲ ዘውፅኦቶ መግለፂ በዚ ቅንያት እዚ ብናይ መንግስቲ ኤርትራ ውሳኔ ኣብ መላእ ኤርትራ ዝሰርሓ ዝነበረ 22 ዝኾና ዓሚ ከዓ 8 ኩሉ 30 ናይ ሕክምና ማእከላት ምዕፃውን ብወገን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተቃውሞ ቀሪቡ ግን ዝተዋህበ ግቡእን ብቑዕን መንግስታዊ ምላሽ የልቦን። ግን ንናይ ሚድያ ሃልኪ ዝተዋህበ ግጉይ ሓበሬታ ርሑቕን ቀረባን ዘሎ ዘጋግን ስሑትን መስሓትን ስለዝኾነ ነቲ ደላይ ሓቂ ከነብርሃሉ ንደሊ። ድሕሪ ምባል ኣብ ንቡርን ልሙድን ኣሰራርሓ ምርክኻብ ማለት እንታይ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ። ብዝኾነ ይኹን ዘተን ልዝብን ማለት ንዝምልከቶ ልዑል በዓል ስልጣን ወና ንትካልን ከየፍለጥካ ሓሳቡን መደቡን ከይተጋዝንዘብካ በይናዊ ዝኾነ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣካል ውሳኔ ምግባርን ናብ ግብሪ ምስግጋርን ደኣ ምስ ምንታይ ክቕፀር እዩ። ዝኾነ ይኹን ዘረክብን ዝርከብን ዘመሓላልፍን ሰብ ናይ ትእዛዝን ናይ መረኻኸብን ሰነድ ብዘይብሉ ናይ በዓል ስልጣንካ ናይ ለኣኸኻን መሰኒታ ዘይብሉ ዶ ይግበር እዩ? እዚ ደኣ ምስ ምንታይ ክቕፀር እዩ ክብል ድሕሪ ምሕታት ነዚታት ኣብ ግምታት ብምእታው እቲ ተግባር ብኩሉ ኣገባቡ ልዕሊ ምህጋር ኢሉ ኣሎ። ኣብኡ ንዝግልገሉ ንዘገልግሉ ሰባት ምፍርራህን ከምኡ ውን ዝዓይነቱ ቃላትን ነይሩ እዩ። እቶም ዝወረዶምን ብዓይኖም ዝረኣይዎን ሰባት እውን ክምስክሩ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ሎቶ መግለፂ። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንእምነት ኣይተንከፍናን፣ መሰል እምነት ብሕጊ ሕልውን ውሕስን እዩ። ጉዳይ እምነት ኣይተተንከፈን። ኤርትራ ዓለማዊ መስመር እትኽተል ሃገር እያ። መንግስትን ሃይማኖትን ስርዓትን ፖለቲካን ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ እዮም ይበሃል። ግን ንብጻይ ከዓ ፍቅር ዝፅቡቅ ግበረሉ ዝብል ናይ እምነትና ትእዛዝ ንምፍጻም ንእንገብሮ ምንቅስቃስ ዝዓግተና ዘበለ ኩሉ መሰረታዊ መሰል ነፃነትን መሰል እምነትን ምትንካፍ እዩ። እቶም እዚ ሰናይ ግብሪ ዘድልዮም ከዓ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰሎም ይትንከፍ፣ ፅቡቅ ናይ ምርካብ መሰሎም ውን ይግፈፍ ኢሉ ሎት መግለፂ። እቲ መግለፂ ኣብ መወዳእትኡ ንኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ዘይፈፀሙ ወገበን ከሰክሞምን ስሞም ከፀልምን ዝዓለመ ናይ ምንዋር ተግባር ተቐላቂሉ ኣሎ። ድሕሪ ምባል ብሓደ ሽሙ ዝጠቐሶ ጋዜጠኛ መሰረት ዘይብሉ ምንጪ ዘይጠቐሰሉ ሓበሬታ ዘርጊሑ ኣሎ። ኣብ ነፃ ዓለም እናነበረ ነቲ ዘረባ ክልተ ከይሰማዕካ ኣይትፍረድ ዝብል መምርሒ ዘይምኽታሉ እቲ ዝተበገሰሉ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ዝእምትን ንተኣማንነቱ ኣብ ሕቶ ዘውድቕን ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ።